Имам връзка с моя събеседник, доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Джафер.
Здравейте, вие и вашите слушатели.
И така, задава ли се вот на недоверие към кабинета Борисов и за какво? Защото тези дни доста се говори, че ДПС ще инициира вота на недоверие.
ДПС като една опозиционна партия е в правото си да се възползва от всякакви парламентарни правомощия, които са дадени от правилника и от законодателството, да поставя въпроси, които според нас са важни. Ние казахме, че ще преминем целият този преход, като днес отново подканихме премиера да дойде, за да бъде изслушан във връзка с взетите мерки, свързани с бедствието. Това беше отхвърлено от мнозинството. Следващите стъпки са анкетна комисия. Нямам някаква надежда, че това ще бъде подкрепено. Впрочем, днеска само мнозинството отхвърли предложението на опозицията за анкетна комисия във връзка с полицейското насилие, нещо, което отново е в ресора на вицепремиера Цветанов. Отхвърли се друго искане, свързано с анкетна комисия във връзка с намесата на Министерството на вътрешните работи в работата на съдебната власт. Нещо, което беше сериозен аргумент доклада на Европейската комисия да бъде толкова негативен само преди няколко дни. Но току-що, и това вече е нещо, което наистина току-що се случва в парламента, беше гласувана една, би го нарекла, окастрена комисия, без участието на БСП и на ДПС, която ще види как са изпълнявани правомощията на президента Първанов и Марио.
Ама вие няма да участвате. БСП и вие няма да участвате.
Не.
И каква ще бъде тая комисия?
Ами отново ще бъде така, за каквато си съставиха за разследването,
да, за разследването на полицейското насилие.
Тоест, управляващите са решили сами да се разследват, сами да проверяват.
А вие защо отказахте да участвате? Вие защо отказахте да участвате по-конкретно?
Защото смятаме, че е пълна пародия това, което се разигрява в залата днес. Нежеланието на управляващите да чуят всякакво друго мнение, различно от тяхното, да налагат силово техни решения, разбира се, че не допада на опозицията и в края на крещата роля на опозицията е да поставя и своята гледна точка.
Да.
И това може да става в парламента. Това е едно от местата, където това трябва да се случва.
Много странни неща се случват в нашата държава, в интерес на истината. Предложи парламентарната група на ГЕРБ заплатите на народните представители да останат замразени на нивото на 2009 година. Това от една страна е добре, защото когато цялата държава е в криза, добре и народните представители да бъдат съпричастни с кризата. Но от друга страна не звучи ли много популистично? Какво е вашето мнение, вашата позиция?
Аз мисля, че наистина популизма вирее съвсем така спокойно последните години. Популизъм е да се твърди, че трябва да се замразяват доходите, след това да се оказва, че се раздават някакви
бонуси
по министерства, по агенции, по други институции. Разбира се, че има популистски заряд. От друга страна, не е зле пък наистина да има солидарност с хората, които днес не живеят добре.
Да.
Това е истината.
Вие ще го подкрепите ли?
Много тежка. Мисля, че да. Нямаме още решение на групата, но мисля, че това ще бъде нашето становище. Това е моето лично мнение.
След един подпис и многохилядни протести, правителството се отказа да подкрепи споразумението акта. Не можеше ли преди подписа да се обсъди, анализира, реши и пак да не се случва всичко постфактум? Вие как разглеждате този проблем с споразумението? Веднъж подписано, след това на бърза ръка подменено. Подписа, какво беше, със симпатично мастило, както каза министъра?
Да. Ами, разбира се, че нормалният ред е да се проведе обществен дебат, да се чуе мнението на неправителствения сектор, на гражданското общество. Разбира се, че не е нормално под натиска на улицата, практически,
да,
да се променят решения. Разбира се, че не е редно държавата да прави каквото си иска зад гърба на своите граждани, после да се обяснява дълго, притисната от гнева на хората, които излизат на улицата, оплашена за това какво може да се случи като последици и да се оправдава с симпатични мастила, с това, че те са подписали нещо, ама то пък всъщност нямало ратификация, то можело на ниво парламент да се реши, нали, и да не се приеме. Смехотворно звучат тези обяснения, още повече, че днес прозвуча обяснението, че виждате и отново Станишев в тройната коалиция и всички от преди 10-15 и повече години са виновни за подписването и на акта.
Да.
Това е типичен пример, в който има проблем, създаден от липса на диалог, на желание да се чуе мнението на другите, направено на пук, безхаберно, след това с хиляди обяснения заметен проблем отново под черджето. Такъв беше проблема, да, и с шистовия газ.
Да, да.
Макар че сега наблюдаваме по отделния проблем, другия проблем във връзка с шистовия газ, че отново пък под друг натиск, пак се мъчим да се върнем и да намерим някакво междинно решение, което, видите ли, да удовлетворява и едната страна, да удовлетвори другата страна. Това не е решаване на нещата. Това са едни предпоследни решения, които никой не знае дали окончателно са приключили. Това не е дефинитивно решаване на проблема. Енергийните проекти са друг такъв пример, между прочим.
Да.
Това лашкане между големите сили, без да имаме позиция, която да отстояваме, един път така да твърдим пред американците, след това след една седмица
точно обратното
обстоятелства да се отмятаме и да казваме други неща на Русия, не е принципно поведение и не е достойно поведение.
Впрочем, тук ме подсещате да ви попитам непременно, доктор Джафер, разговарям с доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС. У нас на посещение беше американският държавен секретар Хилари Клинтън, една от най-значимите политически фигури в света. След това беше последвано това посещение от още щатски визити, в това число и на Морнингстар, специалният пратеник на Клинтън. За какво идват и с какво си тръгват високите гости отвъд океана? Каква роля играе България в сложната игра на великите сили? Тъй като очевидно и Вашингтон, и Москва, и Берлин, и столицата европейската Брюксел проявяват подчертано желание за влияние у нас. Така ли е?
Така изглежда. Мисля, че така е било винаги. Явно, че продължаваме отново да ги занимаваме великите си, точно в качеството си на една малка страна, от която, пък видите ли, наистина зависят някои неща, защото се намираме на едно геостратегическо място.
Да.
Да, Хилари Клинтън беше за кратко, за няколко часа. Разбира се, че една от основните теми беше шистовия газ. Разбира се, че другото беше за пред публиката. Разбира се, че от тук нататък сега ще започнем да търсим други позиции по въпроса за това дали пък не може да помекотим своята позиция и да разрешим поне проучванията. Ние вчера на дълго заседание на парламентарната ни група с централното ни ръководство обсъждахме тази тема, защото акта и шистовия газ остават едни от основните проблеми.
Да. Понеже да, се намираме в понеже се намираме на едно такова стратегическо положение, някак си ни се струва, че и нещата ще се решават винаги отвън у нас. Поне аз оставам с такова впечатление. Защото ние не решаваме въпросите, които са буквално ежедневие на хората. Какво чета напоследък? Толкова вече са обеднали, включително и средната класа, че спират да си плащат дори и текущите сметки. На първо място парното, водата. Задава се лавина от поскъпване на битовите сметки. Това сочат разчетите на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. От март се увеличава цената на водата различно за различните градове. После от април природния газ, оттам парното и топлата вода. Последно ще се увеличи и цената на електроенергията от юли. Какво се случва? На къде сме тръгнали? Къде отиваме ние?
Разбира се, че е ужасяваща тази ситуация, при която всичко върви като цени нагоре, в тази много тежка зима. Разбира се, че е ужасно и мисля, че за следващите вече дни и седмици ще говорим за една криза дори в снабдяването с дърва. Нещо, което се очертава.
Да, да.
И, например, земеделски министър, вместо да ходи да се обяснява за щастливи кокошки и пресенци, които си играят с играчки, аз мисля, че трябва да вземе сериозни мерки, да осигури гориво, отопление на хората, които мръзнат в Видинско, в Разград, в Силистра, в планинските райони, защото той не е предвидил, защото и това е държавна политика.
Да.
Какво може да се случи, защото това е една сериозна ситуация. Друг е въпросът, че сметките за парно идват цяло високи, че сметките за другите енергоносители непрекъснато растат нагоре. От друга страна, безработните се увеличават, отчитава и някакво фиктивно увеличение на средната заплата. Всичко е като за пред публика, която не разбира какво става, за какво става въпрос. Още повече измислени икономически анализатори, които казват как ще бъдем забогатели 2013.
Да, и че ще сме вече излезли от кризата и няма да я усещаме.
Още повече пък решението на правителство, синдикати и така нататък, как виждате ли ще повишат, те го заявяват в началото на тази година, как ще повишат пенсии и заплати. Може би с началото на другата година звучи малко цинично.
Да, да. Точно в предизборната година ще се повишават. Направи ли си поука държавата България от трагедиите на зима 2012? Какво ни показва суровата зима и какво ни предупреждава природата? Разговарям с доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.
Природата, разбира се, отдавна ни предупреждава, че тя е господаря, фактора. Природата ни предупреждава, че има важни неща, на които трябва да се обръщат внимание. Но мисля, че не са извлечени поуките, няма как да бъдат извлечени. Ние ми се струва, че освен за имиджа си, управляващите трябва да помислят и за тези неща, защото пълно безсилие се демонстрира за решаване на най-елементарни проблеми. Това е въпрос, разбира се, на визия, на стратегия, на това как да се случват нещата. За съжаление, не виждаме адекватна реакция. Не виждаме нито като изход от тежката ситуация, от кризата, създаване на работни места, създаване, привличане отново на инвестиции. Още повече, че Европа също ни каза да не се възвисяваме, не знам къде, и да мислим, че сме някакъв остров на блаженство, защото нито фискалната ни рамка ще ни помогне и сме си толкова зле, колкото са много други страни, в които отдавна се говори.
Поставят ни на специално наблюдение. Радваме се, че не сме в черния, а сме в сивия списък.
Сирия за сега.
Да, и ако
но
това е радостно.
Категорично не сме там, където казва финансовия министър, и въобще не сме остров на благоденствието. Както ни се внушаваше последната една-две години. Защото имаме стабилен, виждате ли, така фискален параметър.
Получихме последния доклад на Еврокомисията. Вярно, че е технически, но е вярно, че и критиките и забележките вътре не са малко. Ще успее ли България бързо и реално да преодолее тези забележки и критики? Така че през юли месец политическият доклад вече да бъде позитивен. Вашата прогноза,
не,
доктор
Джафер? Сега не дава никакви признаци, че ще се справи с проблемите. Това е най-лошият доклад, който до сега е получаван. И най-вероятно следващия доклад вече ще раздели окончателно България от Румъния. Ще се каже, че България може и да отпадне въобще от наблюдение, а България ще продължава да констатира тежки взаимоотношения и нарушения както във връзките между изпълнителна власт и съдебна власт, така и по отношение на корупция, по отношение на нарушения изборни, нещо, което категорично беше констатирано и което е обект на наблюдение. Благодарение на усилията на парламента, разбира се, този изборен закон.
Последното проучване на Галъп сочи укрепване само на три партии – ГЕРБ, БСП, ДПС. Разбира се, ГЕРБ се откъсва с много напред и тяхното присъствие в бъдещия парламент. Вашия коментар, доктор Джафер?
Ами нищо ново под слънцето. Три партии, които винаги са стояли стабилно, имат електорат. Странно изглежда за страничния наблюдател повишаването дори на рейтинга на управляващите и на представители
явно,
на властта
общество,
при всички проблеми,
явно обществото им харесва. Харесва им подобен тип управление.
Явно хората си харесват управляващите. Няма нищо лошо в това глас народен, глас Божий.
Така е.
В края на краищата това е демокрацията.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден.
Благодаря ви на вас.
Доктор Нигяр Джафер, народен представител от ДПС.